Исламский портал azan.kz представляет.
Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мусульман бауырлар. Бүгін енді алдымызда келатқан Рамазан бар. Және осыған ұқсас тағы бір тақырып бар. Сол екі тақырыпқа қысқа қылып тоқтау жасап кеткім келіп отыр, бауырлар. Енді ұзақ айтсам шаршатармыз. Біреудің жұмысы бар күндіз болғаннан кейін. Осы екі тақырыпқа мұқият көңіл бөлсеңіздер, Алла сіздерді өзінің жәннатына кіруші адамдардан етсін. Білім, бауырлар, бұл әрбір мұсылман адамға парыз. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады ғой, білуші мен, яғни білімді адам менен білімсіз адамның намазының айырмашылығын, шайтанға деген әсерін айтып береді. Тіпті бір түн бойы тоқтамай намаз оқыған адам, құлшылық қылған адамның сауабы менен бір сағат білім іздегеннің сауабы тең еместігін айтады. Ал енді біздің білім ғылымымыз да, осы исламның ғылымы да білімсіз болмайды. Аллах табарака ва тааля Құран-ы Кәрімде «Фа'лам аннаху ла илаха илля-Алла» дейді. Алладан өзге тәңірі жоқ екендігін біл дейді. Имам Бұхари рахматуллах алейх өзінің хадис кітаптарында да сөз бенен істен бұрын білім керек деген бап қойып, сол бапқа да осы сөз басын осы Құран аяттарымен бастаған екен. Яғни бірінші орында білім керек, білім іздену керек. Ал білімнің де түрі бар. Қандай білім болса да ислам саласында, соның да дәрежелері бар екен. Осы дәрежелер туралы Абул Хасан Ашари рахматуллахи алейх былай деп айтады: «Афдалул илми илму биллахи ва расулихи ва умуру динихи» дейді. Білімнің абзалы ол Аллахты және пайғамбарды тану, және өзінің дін жайлы, өзінің діні жайлы мәліметті білу болады дейді. Рас, діні жайлы мәлімет дегеніміз не? Аллах және оның пайғамбары және сол туралы мәлімет дегеніміз не? Аллах жайлы мәлімет дегеніміз ол Аллахтың кайфиятын, затын білу емес, бауырлар. Бәлки Аллахтың бұйрығын білу. Соны орындау әрекет жасау. Соның ұлылығын түсіну. Және сол ұлылыққа қарай адам өзінің жүрегіндегі иманын дұрыстап, дінін сауатты қылып жүргізу. Пайғамбарды тануда осылай. Ол кісінің бұйрығы да қандай болу керек, қалай қабылдану керек. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бізге тастап кеткен ісін біз қалай қабылдап, қалай орындауымыз керек жайлы білмейді. Ал өзінің діні жайлы білім, бауырлар, арамызда сауда жасайтын адамдар да бар, мұғалім адам да бар, дәрігер адам да бар. Осының әрбірі осы өзінің атқарып жатқан саласының дін мәселесі бойынша қандай болатынын білу міндет болады ол кісіге. Білім дейміз, ақида білімі ең маңызды білім. Көп адам оған көңіл бөлмейді. Кейбіреулер шаршап кетем дейді. Мүмкін ұстаздарымыз ауырлау ғып айтар. Дегенменен ол білімді үйрену және жақсы білу әрбір мұсылман адамға болмаса да бүкіл мұсылмандарға фарз кифая болады. Ақида дегеніміз адамның сенім нанымын зерттейтін білім. Аллахқа, пайғамбарға, оның кітаптарына осылай-осылай алты түрлі иманның шарты келеді. Кейде жеті түрлі иманның шарты дейді ғой. Осы иман шарттарын зерттейтін ғылым ақида болып аталады. Сол білімді кең болмаса да барынша тоқтаңқырап, түсініңкіреп оқу әрбір мұсылманға міндет болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құран-ы Кәрімде пайғамбарымызға келген аяттардың ішінде Құран-ы Кәрімде ең үлкен күнә Аллахқа серік қосу деп айтады. Білесіздер, мына алдымыздағы Рамазан келатқанда да осы Рамазан мен Рамазан арасындағы күнәлерді кешетіндік Алланың. Соның ішінде де Алла табарака ва тааля Рамазан мен Рамазан арасында күнәні кешеді. Жума мен жума намаз арасындағы күнәні кешет, бес уақыт намаз арасындағы күнәні кешет деп айтады. Ал сол екен, бірақ кімдікін дегенде ғалымдарымыз Аллаға серік қоспаған адамды дейді. Яғни Аллаға серік қосу, қоспау үшін ол нені білдіреді? Серік қосу дегеніміз не? Деген сөздерді зерттейтін бұл ғылым ақида деп аталынады. Халықта да бар ғой, бір Алла деп сөйлейміз. Мысалы, жалғыздық Аллаға жарасқан дейміз. Немесе Ыбырай Алтынсарин бабамыз айтып кеткендей, бір Аллаға сыйынып деп бастағандай. Яғни бір Аллаға сыйынудан біздің дініміз басталады. Осы бастамадан кейін қарай жоғарылатып, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам жайлы, кітаптар жайлы, періштелер, қиямет күні, қабір азабы сынды нүктелерге тоқтау беріп кетуіміз міндет болады екен. Дегенменен осы кіріспені мен мына бір сөзбенен аяқтағым келіп отыр бауырлар. Имам Науави рахматуллаһи алейх және соған ұқсас біраз ғалымдар былай деген сөздері бар екен. Әрбір мұсылман болмаса да, барлық мұсылмандарға Ахлус сунна вал джама ақидасын білу, үйрену фарз кифая болады. Оны ақли және нақли дәлелдермен білу міндет болады. Себебі адамның жүрегіне келетін түрлі күмәндар, түрлі ойлар осы білім арқылы кетеді деп бітіре келе Абайдың сөзін айтқым келеді. Абай атамыз айтады иман жайлы сөздерінде. Иман дегеніміз екеу дейді. Біріншісі молдалардың айтқанын, үлкен ғұламалардың айтқанын жүрегіне құп алып, соны орналастырып, басын мың қылыш кессе де содан қайтпаймын деген сенім дейді. Бұл сенім иман тақлиди деп аталады дейді. Екінші сенім бар. Ол ұлы көзі жарық ғұламалардың иманы. Олар сол жүрегіндегі ғылым білімменен Алланың барлығын бірлігін жетіп, Аллах жайлы мәліметтерді кеңінен жинап, Аллах Құдайға сенеді. Міне бұл иман, иман яқини деп аталынады. Және біліңіз, осы екі иманнан басқа иман жоқ дейді. Абу Ханифа рахматуллаһи алейх былай деп айтады. «Иғалам әннәл фиқху фиддини афдалу мин алфиқхил ахкам» дейді. Дін ғылымдардағы фиқ, яғни ақида білімі, фиқхул ахкам, яғни намаз, ораза жайлы үкімдерді білуден гөрі абзалырақ болады дейді. Осы мәселелерді айта келе мен айтатын бауырлар, ақидадағы таластар, тартыстар негізі қарапайым халықтың арасында емес, білімді адамдардың алдында немесе білім ордаларында болса екен. Қалған жерлерде адам ақиданы жұртпен таласу үшін емес, бір адамды кемсіту үшін емес, бәлки өзінің жүрегін дұрыстап, Аллахқа деген сенімін нығайту үшін оқуы міндет болады. Білесіздер, ғылым білім не үшін оқылады дегенде ғұламаларымыз айтады. Ғылым білім біреуді жеңу үшін, ғылым білім біреуді сөзбенен тоқтату үшін, ғылым білім өзінің атағын, мансабын табу үшін емес, бәлки Аллахқа жақындау үшін, Аллахты тану үшін оқылады дейді. Мәселе осы еді.